أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صدق الله العظيم. ان الذين يقينا آكسان آمنوا چه ایمان را ورده والذین آكسان هادو چه یهودیان شویده بموسیٰ علیہ السلام قوم والسابعین او ستارہ پرست داد ایران کے عراق کے راست قسم خلشتا ستور تا عبادت کی نور تا عبادت والنصارا او نصارا عیسائیان والمجوسا و مجوسیان دا ایران کے دا خلق دی دور عبادت کی اور عبادت کی احرمون ارزان دو خدایان دو تیری و رنا قائل لی والذین او آغاکسان اشر کچی مشرکان دی مشرکان اندوان وغیرہ نور بد مذہب والا دیر دی ان اللہ بیسر اللہ پاک یفصل بینہم اللہ بفیصلہ کی پمیند دی کے یوم القیامت پروز قیامت باندے ان اللہ یقینا اللہ پاک علی کل شئین شہید و ہر چیز بانے نگران شاہد او حاضر ناظر دے گوری. علم تر آیت نگوری اید قرآن مخاطبہ چا ان اللہ بے شک اللہ پاک یسجد لہو سجدہ قیدتا یعنی اطاعت قیدتا من فی سماوات آغا سوچ اسمانون کی دی ومن فی الارض آغا سوچ پزمر کی دا من دے گوری یو من دے دا من چی کم دے نو دا غیر پار رازی دا غیر قول دا پار رازی چی کم دا غیر او بل ما چکم دے ما شے انتا دشی مانا من دکو اغا سوک اغا مخلوق چی پا اسمانوں کی اشارہ دا چی پا اسمانوں کائنات کے شترے نور مخلوق جنات دی یا پیریان دی یا چکم دے فرشتی دی دوا خودی نور مخلوق تاہم اشارہ پکشتا چی پا کائنات کے مخلوق نوشتا چی زندگی آسا اللہ کا مریخ وغیرہ دا دیدے کہ اللہ ویچی گوئے دے دے کہ دا طول دا اللہ تا اطاعت کئی چار و ناچار تکمینی طور باندے دا اللہ عبادت کی والشجرو والشمس و نور ام دا اللہ دا حکم تابدار دے والقمر و اسپومے والنجوم و سطوری والجبال و غرون والشجرو و ونے والدواب او جاندار ہر قسم حرکت کرون کی دا طول چکم دے و کثیر من الناس دے دا خلق نوم دا اللہ دا حکم اطاعت کئی و کثیر حق علیہ العذاب دیر دا انسانان اغلی کی پاغیبان حکم دا عذاب ثابت شوئے دی ذکر دی سر اختیار رہے گا نا ومن یهن اللہ حرق شب چی اللہ اغا ذلیل کی فما لہو نفس نشت دل رمیم مکرم سبل عزت ورکون کے ان اللہ بیشک اللہ پاک یفعلو کئی ما اشا سچ اللہ اوغاڑی نا اغا کئی دا حکم دے اغا حاکم دے حاغان دا دو فریق یو مسلمان منون کے مسلمانان او کافران قسمانے دا دو دلی دی جگڑ کون کی اختصمو دی بحث و جگڑی کی فی رب دل اقبل رب بارا کی سو کوئی رب شتا سو کوئی نیشتا سو کوئی رب بیا زندگی ورکی کنم ورکی پدے کر دی جگڑ دی نفلذین کفرو آکتا چاکا فی رب دل دو دلو کی نقطعت کٹکولے وشی دیر پارا سیاب انجامے میں نار دھوڑنا اللہ تو ایک جوڑا کٹکا یا دردی کٹکی وہ دھوڑ دو جامو نبو اللہ دیر بچی جوڑے جامے جوڑے نہ بدھوئے یہ سب من فوق رؤوسهم الحمیم او اچولے بشی دزید سرون لپاسا یشید لیوبا یس حرو چوب اوزی بھی داغی پا ذریعہ سے اما فی بطونیم اغم سچے پردی پردنوں کے مٹھے دے اب اوزی والجلود او سرمنی بہم اس پردی او ببشی رہو استغوش او ببشی گی ولہم مقام او دزید پرانورہم گروزون بئی من حدین دوست کنے چیزی با پیوالیش کلما ارادو دی ہر کل چیزی ارادو کی دا جہنم یو کند دا کنا دیتا عذاب سعود ہوئی کند کی دی خکتہ دی جی کند نے کوشش بکی جو سنگ دی نوزو نے جبار اوکی جی کنن بیا بیرا دی کہ بیا وقتا آغا دخطہ کر دی دو کلما ارادو ہر کل چیزی ارادو کی ان یخرجو میں ہاں چھوزی دی دی وورتا جہنم دی وورتا دی کند نوزی من غم من دی تکلیف نا زان خلاسی اعیدو فیا واپس کولے بشی پتے سر تا وورتی بیا بدر زان خلاسی عذاب الحریق عذاب سیزن کے ان اللہ بے شک اللہ پاک یدخل الذین داخلی با کسان آمنوا شاقی ایمان رو زنبی پا تعلیمات و پا توحید و آخرت بانے و پا قرآن بانے کتاب بانے و عمل صالحات و دنے مطابق نیک امان و مکرم تتبع داخلی جنات جنتون تجری جاری بی من تحت الانہار لاند داغی دا محلات و داغی پا زمن کے نہرون او یحلون فیہ چولے بشری تا پا دے جنت کے من اساورا کنگن کنگن چی کئی بنگری وغیرہ چی مسکی زمانہ کے بودی خلق دا راجاگانو باچو من زہبین دا سرونا و لعلعا او موتیان بومی دا کنگن نن سمال آگی پا دے بانے دا گرائی لی کم گرائی آگی دارو تو بھی کم آس دون کم گرائی دا دا سا گرادو آرادو دغا دغا غیب دینے و بدی کی حالات و باغا وقی و کنگن ہوئے تو ناغا چی کم دینا اگر بہتا چولے شی دا دین زار اور دو جنا خواہ ولو اول علم و اد ملغری و پیچھلا و ملغلری و لباسم او جامید دی و فیہا پدی جنت کی حریر ریخموی ریخمو جامیوی و حضور مودیتا ہدایت کرے شو الى طیب پاک خبری چاہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے من القول دا خبرنا یعنی کلیمی طیبی تلقین و تشیعو پاک عمل کرے دے مقام تراؤ رسی دا و حضور و ہدایت کرے شو دیتا الہ صراط الحمید لارد اغذات تا قابل قابل حمد دے و قابل حمد لائق دے الہ صراط الحمید دا اغذات لارد دا صاحب حمد و تعالی اللہ ذات یاری اگر در سچی کم دے دی واپس کرے چی بندہ آمال بانے مضمون جی پدی بانے گا جزائے آمال بانے مضامین روان دی اور دیر پا تفصیل بانے روان دی اور اللہ تعالی دا مضمون کے اکرون پدی بنیاد بانے کو انخص یعنی دی انسان پر ذات کے دلائل ہوئے یعنی کہ تو پر ذان غورو کا گورے تھے چی سستا تو پر ذان غورو کی نا تو برابط ہو رہا چیگی در معرفت بہت رائش پدغا دلائل بانے مضمون راتو چی گورے دا سی یو وقت را روان دے چی تبا دا غینا دوچار شی یو وقت دا سی رز را چی دا غی یو حرکت و زلزلہ اگر تر دیر عظیم الشان دا نو دے وجہ نتا غیر تیاری ہو کا اور بیا چی کم دے پا فاق کی وطا دلائل را وڑا چی دے پرد کائنات تو گورا دے کائنات کیم دا سی دلائل دے چی دا اللہ دا حکم پا تعمیل کی لگی دلی دی اور اگر چی دے دا اللہ دا حکم تعمیل کی اور دا چی کم دے ذکر دا رہو کچھ اللہ تعالی ہوئی چی گورے دا اللہ چی سپی گئی دا حق دی دا حقیقت دی دادا سے حقیقت کے چنور کے بتا شکو کی جدا دولت بجو نور دے جتا ایٹم ایٹم نے لیکن دی خبر ہے کہ اللہ سوئی دا وجود حق دے واجب الوجود دے آغا چا سکی آغا حق دے پس تمر دا جمدون حق دے اللہ سر پیشی حق دا سوال جواب حق دے سکی پکا مقصد پیدا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیابدون ما پیریان و بنی آدم نہیں پیدا کری مگر دخل عبادت اطاعت تفارہ میں پیدا کری دا مضامین پہ اوشو او بیا پہ دلائل ورس دا آفاقم دا انخسم او مختلف دلائل پر آغلو دا غیر پر دا غبان دا انسان آغاز کم ظرفی او دا مادا پرستی او دنیا پرستی چھ دبان ایل تنگیراشی نو دے پا انتغا چی کم دے دا غیر اللہ اطاعتا او دا اخفل کار شازے کے اخفل حاجت روائے کے اخفل خواہشات او پیروے کے اللہ پریدی او د غیر په دربانې ارچا ته جوګاویږي او الته کې کوم دی نو دی هغه ذلت اختیاری صرف د خپل مفاد فایشات د پوره کولو لپاره نو که عبادت ظاهری کوي هغه هغه دینې اسې په دې لمن پورې تړلی دی په چې ته فرق راشي نو بیا خوویشتی آیا کری تھی بیا ددی وجہ سے کم دیا نظر تک اتاسے عبادت کی پاس سب پتی نارا پبی دلائے باندھی گئی تو کدھر کا مفاد اور دنیاوی خواہشات اور دزا کا مراد قریشی ددی خوشحال سی یار خود دین پر سے خود دین دے خود دین میں اختیار کرے اور کدھر تک اسے تکلیف ہو رہی گی ندی بس مخواڑی ہو شا شا بانی اگر دی ہو الٹسی ہو آج کم دیا خبر انہوں نے شروع کی بکواس ہم شروع کی اور دیر نہ چکی تاسو اور ایسا خبریں دے رہے نہ کئی بات خراب نہ آگے وجہ نہ کم دیا دے کے چاہتا جھکاوی گی اور چاہتا دے خلا کا ذلت اور خلا کا خودداری دا ختمی نہ آ خدا دا نہ کدے کی چاہتا کہ آ خدا دا داغا ہے تا حد اور داغا کا جھکاوی دے نہ پتہ ہوتا دا داغے کا زرستا دا نہ کرے سی وائے کرے کرے سے پوٹے منتر یو کی سوچے لے لے کارو کی کوئی آگے کا نقصان دے رہے ہیں کہ اللہ پریرے اور دنیا پر نظر ہوا کہ سکی وہ تم رکر دے چلتا کہ اللہ وہی چیز روانہ اللہ وحدہ لا شریک دے واخلا دغا عقیدہ پختہ کا اور تو وخا مخا پیش کیے گی نہ تدا کل حاجات اور کل ضروریات کی کم دے دے غیر اللہ نہ کو پورا کرے خود دے دا نفع کی کم دے 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 نفع نہ دے نقصان کی کم دے دا دیر زیاد ناکار دے اور دیر انتہائی خطرناک نتیجہ برا دے دے استاد رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جرا دستا مولا جی کمتا اقا جو کرے اور غفص اسی اور اگے تعاد کرے نو دا خو ناکار مرگ دے دا معاشرہ عشیر خاندان دوی کم طرف تے جتا روان ہے دا غدر نامورا سیستا غفص دے اور غلیل کرین دے اگر کرے وہ کمتا سو گورے دے دنیا کے دے خپل خواہشات دے پارا دے اقتدار دے پارا دے کرسے دے پارا سمجھ لگی یہ زمانہ پہ تا سو خب ہوئے گا دا دے جتا سو چی خبارگینی ہے اور اصحب ہو رہے اور اصحب دے سمالون دے اور باقی کم خلق سے دے کیا اگر اللہ کا حکم پتامین کی سختی اور مشکلات تھی رہی آگے بانے سے کم دے اخبار سختی تیری گی وہ کی تندی کی تیری گی نورم کی تکالیف راضی خبر داش کی اللہ دین اشاعت کی اللہ دین بانے سے کم دے لگی ذریعے خدمات کئی لدن سے کہ قانون ماتا سے امت کے راضی بیان کہ چور سرے ظالم دے ظلم ہو کو ظلم ہو کو مظلوم کی کم دے داغا دادو نشو ظالم اور پکڑو نشو لا پسر جڑا رانے رے مخلاب مرچو یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کے چکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ تکریو سب کالیف ہو رکڑی آغا خلق خود بدل نمبخ کی مردی ناوی تا فضلہ میلہ شوئے نا ناوی تا فضلہ بطار نبی مخالفت کرے دے نا حق مخالفت کرے دے ظلمون اکڑی دے ندل تک دے فکر تا اور باندہ تھی اور رس پکار دا چھ دا معاملہ ٹول اصطاب شی اور دا کائنات اوران شی اور بل کائنات قائم شی اور غیر کہ دا حجر اور حساب کتاب ظالم تا چکم دے داغ سزا ور کیسی مظلوم تا داغ دادو کیسی نو دا فطری تقاضا دا چی پدے عالم باندے یو زلزلہ یو ابتدا سے راشی چی دا دے اوران اور درم برم شی اور بل نظام دے قائم شی نو پورے پورے جزا اور سزا قانون خود جزا اور سزا دن کم دے اگر جزی طور بانے لگ لگ دے ابتدا چکم سے غلط استعمال ہی مظلوم تا کیوں سزا رسی خدا جزی طور نہیں کرا مثلا مضمون جزا اعمال جزا سزا قانون اور دل تک کم بیانے کی ندا کلی طور بدی دنیا تو اڑانے دل و عقلی تقاضا کی جدا دنیا سے اڑانے سے ابل عالم عالم جیسائی کی ظالم نے سزا اور قبول دی اللہ تعالیٰ سے اللہ غرب اللہ رحمان دے رحیم دے کریم دے تو منصف عادل قوم دے گا نا تم جانا صفت کی گانا کہ منصف و عادل دے ندا کی عورت بتا رہے کہ عدل ہی کہنا جس طرح سے عدلیت عدالت سے عدالت ہے تو دلالت ہے دل تک کم دن تک آپ ایسے کی حقدار کی کم بھی یعنی دودھ پانچ سو لگی گئی ہو گیا افسوس کرے جدا پانچ منگ دیا لگتا اچھے اچھے الگ ہو رہا تھوڑا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سے اندر دن حکمرانی نظر اللہ تعالیٰ پر حساب باندھے اور بدہ مانے کہیں مضمون یہ بدے مانے روان ہے نہ مضمون دے سے آفاق کم دلائل ور پہ پدے خبر اور انفس کے حساب پر نفس کی ان سے کم دے دن نستا کے دن خدا پر سیدھا ابھی کسی کو کہتا تھا گیر شینا اللہ کے اللہ دعوت کی کہ نشالن بو میں اللہ خدا تو دعا کہ دا مضامین ماکڑی درد کے جی کم دے ہاں دادا اللہ کا فیصلہ تھا اور سادہ خیال لے کہ نہ نبی کامیابی گی نہ اہل حق کامیابی گی نہ عقیدہ کامیابی رکھی گئی نہ خدا جان کو ہنسی کرتا نا اللہ ہو بکئی دا سے کیا سواری عدل بکئی انصاف بکئی ارچا تھا مخفل حق ور کہی کہتا نہ غوالی نظام کے پانسی کا دے نبی سے رخ دے امدان نے کہی جان پانسی کا خام بخواب کہی اللہ مضمون پڑے گی نن مضمون امدا دے اللہ وی گرے ما بینات نازل کری دی دلائل میں نازل کری دی سانگیر نگر چو پکرا جانے جا خان اللہ تعالیٰ جی کم سکول غوری اگر کئی پا غبان سکول نکی کورے جا مضمون دے و ان اللذین بشک آ کسان آمنو کی اگر ایمان راوڑے دے اس دیر کی دارا کہ ہم مضمون کو قدی بانیو شکنا و دارا شدید دنیا کے فطری طور باندے آگی کے لئے فطری طور بانی جی کم دنو فرق دے اور دل تک کہ یعنی اگر فرق دے امتیاز لگے یعنی دل تک کہ مخالفت ختمی ہی نہ نو مخالفت فطری طور بئی لیکن مصرحین بداغیر پر محنت ہو تو تبلیغون ہو محنتون ہو کئی خدا اختلاف کتو ہے ٹول لے ختم کی نو ٹول لے ختمی گی لاغی مضامین کئی جلتا ان اللذین یقین آغا خلق آغا کسان آمنو چی ایمان روڑے دے امدقر توحیل مضمون دے اول لذین آغا کسان حادو چی یہودیان شیری ندا سود دے موسیٰ علیہ السلام قوم دے گا دیو جلیل قدر پیغمبر قوم دے گا نظان لے یہودی دا خو مسلم لفظ دے ازا یہودیان شیری و اول و سابعین او سابعین ستارہ پرس دا دے دی طرف تا یراق طرف تا ایران طرف تا حلق دے دی ستارہ پرس قومون دی لیکن ماتا ستا بلقیس خندقائی کلی و جغم ستارہ پرس قومون دی ندات امتر شیوی دا دی قومون او بلتی کم دے ون نصارا نصارا دا دی عیسیٰ علیہ السلام قوم دے امت دے عیسیٰ علیہ السلام دے کم دے ندا دا دی دا نصارا شیوی دا دی پا کخپل زانی ماتا ستا بلو دے اختلاف فطری دے پدے کائنات کے تضاد اختلاف ختمی کی نا خام خاوئی اہل حق و محنت کی کہ حق و تو اخی و روان کی وہ ٹل ختمی کی تصویر میں نہ مخالفہ تھا ابن اول نسرا عیسائیان اول مجوس و مجوسیان دا دے ایران کے مجوسیانی دا آتش پرست احرمون یزدان دا تیری و درنا خدایان دا تقریف کئی اور دی مجوسیان سیدہ چکم دے اور تکسیدے سیدہی کئی اول لذین اشرا کوہ کسان چی مشرکان دی مشرکان خطول دا دنیا دا اندوان دی بد مذہب والا دی ترکا سو گولا ٹول چی مشرکان سن رہے دیر زیادتی مشرکان دا خلق ان اللہ یقینا اللہ پاک پر یفصل بینہم فیصلہ کی پر میں ندی کی یوم القیامت پر رضا قیامت کی شیخ یو اللہ وی رستاس رب انسانیت یو رب انسانیت یو دے فعبدونی زما عبادتو کے شیخ دو نو آو دین تکم اللہ را لے گلے وقو یو دین دے یو اللہ یو رسول یو کتاب یو نبی اگا پیا تکم دے تفرقو تکری تکری کرے دے ارچہ لبدا غی سزا ورکی اسلام فرقی نمانی فرقہ واریت و پارٹی بازی اسلام قطر نمانی گوڑا خواہ آخر جو دلی پیدا شوی تبوک کے اگر منافقین پیدا شوی تو تبوک کے سستی کرے ہوا نور مسلمان مومن دے یا منافق دے نور خود دلتا پاکا ہے کہ پیدا شوی تریت کر خود دلتا پاکی پاکستان تا تول اسلام خلاف چیز نہیں خواہ لینا اسلام سے خلاف کی اس اللہ وی گوڑے دا جی کم دے دا تبتیبی دا غدی پہلے کے اختلاف دا فیتری دے جدا دیوی ان اللہ یقینا اللہ پاک یفصل بینہم فیصلہ بکی کو میں ندی کہ یوم القیامت پر رضا قیامت بانے ان اللہ علی کل شیء شہید یقینا اللہ پہ ہر چیز بان حاضر ناظر نگران او گوار حضور کنا اللہ کے کم رضا لے گئے وہ توحید علم ترا آیات نبوی را کا اسی تو کتری خی فطرت کا سو گوھے کنا فطرت دارے کی داو کا انسانی انسان تا غفل فطرت کی جی علم ترا تنبوی ان اللہ چی بے شکل نا پاک یہ جد رہو سجدہ کئی دیتا یعنی اطاعت کئی دیتا فطری شے دے کھا من سے سماواتی من سے کم دینو زبیل اقول و زبیل ارواح چی کم روحون والتا ہوئی دامن اشارہ ہو کرنے معلومی کی کائنات کے برا بمریخ وغیرہ کے دا جب مخلوق شتر ہے اشارہ رہا تفصیل پر نکی من فی السماوات اغسو چپا اسمان نکی ومن فی الارغ چپا اسمان نکی فرنسی دی و جنات یا خودی دی و نور مخلوق تم پک اشارہ شتا و شمس و نر والقمر و اسفمہ و النجوم و سوری والجبال و غرنہ و شجر و غنے و دواب و او دیاندار ہر قسم کی کم دی دا اللہ پیدا کری و کثیر من الناس اور دیر دا خلق و نمدہ کی دی کی تاعت گزار دی دا اللہ دا حکم تعمیل کری و کثیر حق علی العذاب و دیر انسانانو کی دیر دا سری کی عذاب پہ ثابت شگے دے عذاب با اللہ ورگئی دا دی پا اغا تقاضی با اغا با اغا بنیاد بانے کی دی دی دا دانستا دا حق انکار کرے دے دلتا کی ماتا سو دو جی اغا خلدہ تل اطاعت والا دی کی دی اطاعت کی کار سو کی دی اطاعت کی چارو نا چار فیتری دور بار ماتا سو دیتا سینس دا کلتے سینس دے فیتری دی سیسی دی سیس حقیقت معلومی جی سیس حقیقت پرے کل شین یرجی ویراسی ہی ارسی خپل اصل تروجو کی نو فطرت خدا دے کی بندگی روشی دا خدا دے بندگی روشی ارچا خپل خپل فطرت دی. مثلا په یو کے جو غبارہ کی ہے تو ہوا بن کے ابتدا سے کولاؤ کے پکڑا ہے کولاؤ کے ہوا ابر نہیں کرا ہگٹ لوٹ رہا یا بل سے شیر ہے تو پکپل طاقت بنے لے رہا وہ واپس پڑا رزم کے لئے کرنا نہ نیوٹن کی کمزیا کو پتہ بنے گا قانون جو کرے پاگی بانے کی شروع کرا دیکھ سنگ رہا ہے علی کبھی اسما یہ کشش دے وہ زمرہ کسی کو سمرہ دے سینتو علماء دی اگر یہ وجہ دا غیر دا جدی زنہ دی دنیا دا سو گرہ دا مجھے دی زنہ دو دنیم سو درے سو ملے اچھت چیز دے کر رہے نا زمان دا کر رہے چکم دا زمکی میں بیا پر سایے کو زی گناہ کو کرے فری حالتا بیا فری کو جہاں لیکن بلے سیاری تنیزی کی گی مریف وغیرہ بیا چکم دے چاند حالتا کہ بیا غر آکا جی جانتا نو دا اصول قرآن نا چلے فقط سے شکل کرے بے سنوک کاری کنا بغیر عمدین ترونا بغیر دستر گنا تیوی نے ونا غستن کی چکم اگر سنی چکم دی اگر سنی اگر موجود جا اگر یو بلکشش دے او دم دیو چیتا فری کی گی دا کائنات تو ونی اگر حادثہ را سلم کی دا چیتا کی فطری اللہ حکمر فطر تم دہا دے فطری طور باندھے اسی کی کم دینا جی نو اللہ اللہ تعالیٰ وہ انسانان تو کیونکہ اختیار ہے نو انسانان کی کم دے اگر اطاعت گزار دی وہ کثیر حق علی العذاب دیر ذات سے دی کی پاگی باندھے اللہ عذاب ثابت شیر ہے اور اللہ زور نکیلہ اطراف دین اللہ حضور نہ کہے گا نا اب اللہ فرمائے گے کل من مد هؤلاء وهؤلاء من غير ترى امداد تو سر لا کا پس دی قتل پس دی پا سر ما پس دی شراب خورے پس دی بل سے پس دی ہم کو پی نہ ماتو انا راتیں گو جو سر پہ حج پس دی جو عالم نہ راضی دا بنا علم ز کہ جمعہ سر راضی تا کر راضی من لجی حج لجی علم پس دی نا را کا دی نا ہر جہ لقب اختیار اللہ اور کرے اللہ کل من مد هؤلاء وهؤلاء تے نہیں کم من گو کدے ہم کو جو کہ انسان کی کم دیا کو خلیفہ دیا تو اختیارات دی اختیارات تو اختیارات غلط صحیح اعتمال والے بنا جانا تو رکھتے ہیں ہاں بل سے جو کہ وہ جو کثیر حق علی العذاب دیر ذات دی پہ انسانوں کے کہ عذاب کے ثابت شیئر ہے جنہوں نے خدای پاک کو دعا دی کہ ما یبا اللہ بی عذاب کم شکر تو مامن تم کہ خدای پاک سکر دی جتا ہے عذاب در کی اور حال دا جتا سے شکر کرو ہے ایمان روڑے دا بار بار رمضہ مین رکھ دی نزید ہے کہ جی کم دے زور کرنے کہ الحلق و عیال اللہ خلق دا خدای عیال لے عیال سے تو یا با الوچ خاندان چی من گوئی عیال اثر کی دلتا ہوئی و عیال دا اسفت سرد مانی دا یختنی دا نمائیان سی جی کم دے عزت مند خدا نہ اللہ عزت گیا ان اللہ یہ فالو معاشہ اللہ کئی آگا چھواری پاتی گناہ رکھا حاضان خصمان دا جوڑا لی دی یو دا مسلمانا لی تاعت گزار را بند مخالفین دا باغیانو دا دا جوڑا لی دی اقتصامو بی رب کی دی دا خپل رب بارا کی پی جگر ری تو کوئی شکو بیا تو پورتا کی خواہ ایدا کننا ازاما و رفاتنا انا لغمو عزن جمانگا دو کی کیوری بیا بو چتی گو تو کوئی بیا دا قبر نمسن گو چتی گو تو کوئی قیامت شاسو کوئی نیسا سو کوئی اللہ استاسو یا تول چی کم جانا مخی بزمن ماہو کچھ اللہ واجب الوجود دے تو چی کئی حق رہے بہن تصیل شہر ہے فالذین کفروا آکسان چاہ کافر دے منکر دے حقیقت ندی لقصی اصلہم سیاب من النار دی تبا جنہیں کٹ کریشی جامی دو نالکو یو جوڑا کٹ گا جامی بہرحال لوگوں شکل نے اس کی کو بیدا ندا شنے میں بڑا لڑا سی بنا با قتل آ رہی اور پھر کم جان داری میں شنگی پاتی تھی اب ایسے کم جگہ بہت کی نمبر دے رہی ہے کہ تمہارے کلموں کسی جگہ پہ نہ ہوئی رضا مضمون دل تک بجے گئی اس ہر بھی جو ہوئی باقی سر معافی بتو نے اگر سے جدید پر سینوں کی دی خیٹوں کی دی ول جلوس اور سرمن سرمن میں مولی تھی اور لا رہا تھا کہ وہ لہم مقام ہو رضا دید پارا با گروہی گرو جی نے بھائی میرا حرید دوست بنے جب آگے بہم ہوئی رہا عذاب نے اللہ ور کئی اور جہاں عذاب دقا کند تا جدی او ہو گئی تو کل لما ارادو حل کل جدی ارادو ہو کہ ان یخرجو منہا تو اوزی دے کند دے جہنم نم من غم میں دے تکلیف دے وجنا تو اعیدو فیہا اور اس کولے بجی بیا پکے غزوری جدی عذاب سعود ہوتا ہوئی بڑا بقی یقی 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 70 سال خود نزیاد ہو چلتا کرے جمعہ جکہ بھی نقد وغیرہ مانا ادارا کہ دا سڑے ہر قسم کار بکر دے دا سے خلقتنے کیا پدا سے اعمال و بدو کی گیر نہیں یہ کوشش کی اس روزی اگر اتنا سے گیر آتے ہو رہی جو مطلعی نہیں ہوتا دا سے خلق دیر سے گوئے اگر گیر دی پک پر عمل کی کوشش کی فاغا حدد دا سے اگر سے ہوتا ہے نشی دیو جنہا اللہ دا سے ہوئے ہاں گوئے بلدک اللہ جی کم دے ان یہ خرجو میں حجدی ہوتی دا من غم من تکلیف دو وجن اعیدو فی اگر پس کولے وجن وزوق و تابا و تغولے جی وقیل اللہ ہم پتی محضوب دے بار وزوق و بوجی عذاب الحریق قصت عذاب سیزن کے اور دا بل مثبت پہلو بیان ہے ان اللہ بے شک اللہ پاک یہ دخل اللذین داخلی باغ کسان آمنو جاغی ایمان را ورے پر تعلیماتو آمین اس والے حال دی مطابق دا آمالم دی آمین نے کملیم کر دے ستا جنات باغونو تر تجری جاری بی من تاتی انہا لاند دا غیر محلاتو دا غیر پر زمن کے نہرونا یحلون فیہا وچول بجریتا من اسابرا کنگن من ذہبن دسرو ولؤلؤ او موتیان رم پچرا ہوئی ولباس فی حریر اور جامع مزید پتا جنت کی دیر ذرے خم ہوئی پس سے جامع ہوئی اور حضور دیتا ہدایت کرے شیر ایلت تو یہ دنے خبر تپا کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داغی پتا قضا بانے دی بنے چلی دی من القول خبرین کلمہ طیبہ اور حضور ہدایت کرے شیر دیتا الہ صراط حمید لا رضا اغذاتا کی قابل تعریف دے دا اللہ ذات ادائی اغذاتا بے اغذا سی اور انتا کہ خدا کو پچھا بانے ظلم نکے خدا پتی بانے کی کم دے دیدہ دانستا دا اغا مصبت پہلو دے دا اغا نورمن بھی پہلو دے دیدہ دانستا کی کم دے نو دا اللہ دا کلام دا حق اور دا اغا پتی بانے پر پا آفاق و پا انفت مختلف دلائل لی سبا رجید پر دا مضمون راگے سبا اغا پتی گی اغا دا مدینہ کے چکم مضامین نازل شیئی اغا چکم دا مکی مضامینو فدی بانے کی کم دیا نبی اچھا کم نازی فبال انا مضمون مدینی گی لاغی مطابق بدی اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منهما نسينا وعلم لنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته انا علينا ونا توكل الله بما لا نشفاول رضا لنا قرر اخلاق كي حاجتنا لنا فورتي مشكلات الله سانكي اللہ اسلام نے فتح کی کفر لسے کسر کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص و کیدا بدامنی اور حالات کی کم حالت تھی دین اللہ تعالیٰ مسلمان اللہ نجات ور کی اللہ سکون پیدا کی ہر سڑے غیر محفوظ جو خطرہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی وسلم اللہ.